Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Evžen Boček, poslední aristokratka. Situace a postavy v knize jsou vymyšlené. Až na knížete Schwarzenberga, pochopitelně. Jmenuji se Marie Kostková z Kostky. V rodové historii jsem v pořadí třetí. Marii první pochovali v roce 1450 do rodinné hrobky, aniž se přesvědčili, že je dostatečně mrtvá. Když o pár let později hrobku otevřeli, seděla na schodech. Od té doby jsme pohřbíváni v zatlučených rakvích. Zatlučená je i rakev Marie II., která při jednom z pokusů o výrobu kamene mudrců vynalezla zřejmě dynamit. Do rakve zatloukli pouze část jejího šatníku a paruku, protože tělo zmizelo spolu s věží, kde měla laboratoř. Obě jsou naše strašidla. Ani jedna se nedožila 20. Mně je 19. Když nepočítám desítky levobočků, jež během svého misijního působení v rovníkové Africe splodil Karel Václav, jsem jediný příslušník rodu narozený mimo evropský kontinent. Narodila jsem se v New Yorku. Byla jsem Američanka. Pro ostatní Američany jsem byla Mary Kostka. Můj otec byl taky Američan. Chtěl být nenápadným učitelem literatury, kterým také byl. Kolegové a studenti mu říkali Franku. Nikdo z nich neměl ani ponětí, že je český aristokrat. Nikdo z nich neměl určitě ponětí ani o tom, že existují nějaké Čechy. Dnes jsme pochopitelně oba Češi. Můj otec je František Antonín Kostka z Kostky, ochránce Božího hrobu, člen řádu maltéských rytířů a patron kostela na Nebevzetí Panny Marie v Kostce. Přestože používání šlechtických titulů bylo v Čechách zakázáno už v roce 1918, všichni mu říkají pane hrabě. Franku mu říká jedině moje matka. Matka je pořád Američanka. Jmenuje se Vivian. Kostka je naše rodové sídlo. Původně to byl hrad, který ve 13. století postavil rytíř Mikuláš Kostka a nazval ho Kostka. Od té doby jsme Kostkové z Kostky. 2 měsíce po dokončení dobili Kostku rytíři z řádu německých rytířů. Potom už dobil Kostku v podstatě každý, kdo šel zrovna kolem. V 18. století moji předkové Kostku přestavěli na barokní zámek. Z hradu se zachovaly jenom katakomby a hrobka. O Kostku jsme 5krát přišli a 5krát jsme ji dostali zpátky. Poprvé nám je zabavil řád německých rytířů, podruhé husité, potřetí Ferdinand II. Habsburský, který ji daroval řádu německých rytířů. Po 4. nám Kostku zabavil Adolf Hitler, který ji daroval Heinrichu Himmlerovi, který ji daroval SS. Po 5. nám Kostku pochopitelně zabavili komunisté v roce 1948. V roce 1996 jsme Kostku dostali po 5. zpátky. 7 dnů do odletu. Dnes jsem uslyšela zřejmě další české sprosté slovo. Je to kurva? Otec ho vyslovil se spojkou a, takže to vypadalo takto. A kurva. Ve slovníku jsem si našla, že kurva je vulgární označení prostitutky. Výraz a kurva tam není, ale podle mého názoru se tak v češtině označuje překvapení, úlek nebo zděšení. Otec totiž právě telefonicky vyjednával leteckou přepravu našich spopelněných příbuzných do Čech. Na to, že je aristokrat, mluví poslední dobou velmi sprostě. Když jsem ho na to upozornila, osopil se na mě, ať ho s tím napomínáním neseru. Je nervózní a podrážděný. Na pohřbení v rodinné hrobce u nás čeká celkem 12 kostků z kostky, kteří zemřeli v exilu. Urny s jejich popelem zabírají skoro polovinu knihovny. S výjimkou psychopatů a masových vrahů jsme nejspíš jediní Američané, kteří mají v bytě kolumbárium. Pokud ji nedopravíme do Čech, jejich duše nebudou mít klid. A otec si dokonce myslí, že by nás mohli chodit strašit nebo se nám nějak mstít. Na strašidla nevěřím, ale pokud si přáli být pohřbeni v Čechách a vydrželi takovou dobu čekat u nás v knihovně, tak je do staré vlasti musíme dostat stůj co stůj. Po dnešku se ovšem zdá, že by nás to mohlo zrujnovat. Ze záhadných důvodů je přeprava neboštíka, byť zpopelněného, dražší než letenka živého pasažéra. Když se otec trochu uklidnil, zavolal znovu na letiště a pokusil se usmlouvat aspoň množstevní slevu. Slečna z letecké společnosti zřejmě usoudila, že má co dočinění s nějakým bláznem a vyhrožovala, že zavolá policii. Otec se znovu rozčílil a křičel, že za ty peníze si může pronajmout raketoplán. Slečna řekla, ať si zavolá na Miss Kennevel a položila sluchátko. Matka navrhla poslat popel v krabici od 10-kilového prášku na praní. Přišlo mi to jako docela dobrý nápad, ale otec to zamítl. Nemůžeme prý všechny kostky sesypat dohromady. Jednak se někteří vyloženě nesnášeli, jednak by se kufr s pracím práškem mohl ztratit. Představa, jak s našimi předky někdo pere v pračce montérky, je děsivá. To by nás chodili strašit určitě. Nakonec otec s matkou vymysleli, že je dají každého zvlášť do pytlíků od slaných oříšků, které si vezmeme sebou na palubu v příručních zavazadlech. Vůbec se mi to nezamlouvá. 6 dnů do odletu. Balíme věci a jíme u toho slané oříšky. Snědla jsem jich určitě aspoň 0,5 kila. Nasypala jsem i carevně. Sežrala plnou misku a pak se pozvracela na koberec. Naštěstí už je prodaný. Carevna je naše kočka. Je stará a nemusela by přežít cestu letadlem, takže přemlouváme babičku, aby si ji vzala k sobě. Ještě se nerozhodla. Otec nařídil matce, aby mluvila už jenom česky. Když se jí ptal, kde je ten velký hnědý kufr, odpověděla: neumím. Na to, že ji otec učí skoro 3 roky, je její čeština žalostná. Dlužno dodat, že otec je jako učitel jazyka nemožný. Je strašně vznětlivý, neustále matku peskuje, takže jejich hodiny většinou končí hádkou a někdy i matčiným pláčem. Je mi těžko. Myslím, že slaných oříšků se do smrti nedotknu. 5 dnů do odletu. Odpoledne se s námi přišla rozloučit babička a teta Jess. Pochopitelně se zase opily do plačtivé nálady. Pořád dokola nás ujišťovali svojí láskou a slibovali, že nás přijedou brzy navštívit. Otec celou dobu sledoval televizi s vypnutým zvukem, pil pivo a jedl oříšky. Byl skleslý. Matka se bohužel zmínila o problému s přepravou popela a teta Jess přišla na to, že zná někoho, kdo zná vizážistu od Cher, která má zítra koncert v Madison Square Garden a pak letí na turné do Evropy. Okamžitě tomu člověku zavolala a domluvila se s ním na zítřek schůzku, na které ho míní přesvědčit, aby nám ten vizážista vzal urny do soukromého tryskáče. Otec dělal, že neslyší. Babička svolila, že si vezme carevnu do opatrování, ale museli jsme jí dát $300 na žrádlo. Pro carevnu. 4 dny do odletu. V 7 hodin ráno přišla babička a přinesla carevnu. Byla rozčílená. Carevna jí během noci rozsápala křeslo, záclony, kožený kabát a paruku. Po babiččině odchodu jsme si všimli, že carevna trhaně dýchá a kulhá na pravou přední nohu. Matka s ní odešla k veterináři. Otec to pokládá za znamení, že máme vzít carevnu sebou do Čech. Poslední dobou pokládá otec za znamení skoro všechno. Carevnu mám ale docela ráda a pokud přežije cestu letadlem, na kostce jí určitě bude lépe než u babičky. Otec zavolal na letiště. Tam mu řekli, že naše letadlo bude převážet do pražské zoo skupinu dikobrazů a přítomnost kočky v zavazadlovém prostoru by je znervozňovala. Otec vymyslel, že carevně dáme prášky na spaní a pronesem jí v tašce spolu s kožešinovou čepicí zmývala, kterou dostal jako dárek na rozloučenou od jednoho kolegy, který si myslí, že v Čechách je tundra. Vyhrabali jsme čepici z hromady svršků určených pro armádu spásy. Matka nás na zítřek objednala všechny k zubaři. Jedna její kamarádka totiž někde četla, že zubaři ve východní Evropě nepoužívají anestezii. Otec sice prohlásil, že je to nesmysl, ale v noci jsem ho slyšela, jak telefonuje na české velvyslanectví do Washingtonu, aby zjistil, jak to je. Těch 300 dolarů na žrádlo nám babička nevrátila. 3 dny do odletu. Dopoledne jsme byli u zubaře. Přestože chrupy máme v pořádku, matka vymámila v ordinaci 10 ampulí Novokainu. Teta Jess nám zavolala, že ten vizážista už nedělá pro Cher, ale pro Rolling Stones a ti jsou teď na turné v Jižní Americe. Carevna kulhá, ale nezvrací a dýchá skoro pravidelně. Do mývalý čepice se vejde. Jsme na ní milí, protože máme výčitky svědomí, že jsme ji chtěli nechat u babičky. Vypláchli jsme 12 pytlíků od slaných oříšků a dali je sušit. Zítra do nich nasypeme příbuzné. 2 dny do odletu. Hned ráno se rodiče odešli loučit se známými. Zůstala jsem doma s carevnou. Za chvilku bude půlnoc a ještě se nevrátili. Doufám, že je nezabili. Dopoledne volal doktor Benda z Prahy. Doktor Benda je pražský advokát, který pro nás vyřizuje převod rodového majetku. Je to jediný Čech, s nímž jsem kdy mluvila. Tvrdí, že moje čeština je dokonalá. Myslím, že není, ale potěšilo mě to. Doktor Benda mi oznámil, že smlouva o vrácení kostky je připravena a čeká jen na otcův podpis. Řekla jsem mu, kdy přiletíme do Prahy. Slíbil, že nás bude čekat na letišti. Zeptal se, jestli se už těším. Odpověděla jsem ano, ale nemluvila jsem pravdu. Vlastně se docela bojím. Co se ode mě očekává? Jak se mám chovat? Co znamená být aristokratka? Nevím. Otec taky neví, takže se docela bojí. Jediný, kdo se nebojí, je matka. Žádné pochyby si nepřipouští. Měla by. V češtině tápe a svoje znalosti o aristokracii čerpá pouze z životopisů princezny Diany. Na závěr našeho rozhovoru jsem se Bendy zeptala, jestli čeští zubaři používají anestezii. Ta otázka ho zaskočila, protože už nebyl 7 let u zubaře. Za půl hodiny volal znovu, aby mi řekl, že teď se anestezie používá docela běžně, ale za komunistů byla na příděl a ještě jen pro členy komunistické strany. Těžko si představit, co musel zažít nestraník při trhání osmiček. Doktor Benda mě pak ještě řekl, že české zdravotnictví je na vysoké úrovni a že se nemusíme ničeho obávat. Kéž je to pravda. Už kvůli matce, která přímo v Pentagonu zjišťovala, jestli nás v případě nutnosti ošetří na některé americké vojenské základně v Evropě. Odpoledne jsem si četla životopis Lady Diany. Vydržela jsem to skoro hodinu. Pak jsem sypala příbuzné z uren do pytlíků od oříšků. Prastrýc Leopold se vešel jen tak. Neumím si to vysvětlit, protože na fotkách vypadá jak trpaslík. Den do odletu. 2 hodiny v noci. Rodiče se vrátili asi před půl hodinou. Matka se zavřela na záchod a vydává zvuky, při nichž mi v žilách stydne krev. Otec sedí v kuchyni a pořád dokola vykřikuje: jsem povolán k práci na dědičné hroudě. Kdykoliv to vykřikne, carevna naježí srst a zasyčí. Už to vykřikl 21krát. Moje rozhodnutí nepít nikdy alkohol je zřejmě nezvratné. Thank you. Den D. Carevna dostala prášek na spaní a usnula právě ve chvíli, kdy konala velkou potřebu. Snad ji stihla dokončit. Leží v otcově tašce zamaskovaná mívalý čepicí a já každou chvíli zkouším, jestli jí tluče srdce. Tluče, ale zdá se mi, že dost slabě. Opravdu se to nemohlo řešit jinak. Otec stojí u okna a vyhlíží taxík. Matka listuje v životopise princezny Diany a dělá si výpisky. Těžko říct, co se jí přitom honí hlavou. Před chvílí se mě ptala, jestli má Česká republika vojenské námořnictvo. Otec hlásí příjezd taxíku. Je bledý a chvěje se. 7 hodin večer. Carevna svoji potřebu nedokončila v bytě, ale v taxíku cestou na letiště. Nejdřív se z tašky na otcově klíně ozval krajně znepokojivý zvuk, asi jako když se trhá prostěradlo. Otec zrudl a provinile se usmál. Matka mě chytla za ruku. Taxikář pustil rádio. V zápětí auto naplnil omračující zápach. Taxikář zneklidnil a na čele mu vyrazil pot. Matka podala otci svůj parfém a ten jej sledován teď už zcela vyděšeným taxikářem nalil do tašky. Zbytek cesty jsme navzdory mrazu absolvovali s hlavami vystrčenými z okének. Po příjezdu na letiště chtěl otec tašku s carevnou hodit do odpadkového koše. Matka protestovala, ale v celku chabě. Vlastně jenom řekla, že by nás mohl někdo vidět. Nakonec jsem to byla pochopitelně já, kdo se sebezapřením carevnu a mívalý čepici vysprchoval a osušil na toaletách. Vytřeštěné oči skupiny muslimek, jež mě pozorovali, když jsem bezvládnou carevnu držela pod sušákem, mě zřejmě z paměti hned tak nevymizí. Mám podezření, že měli za to, že přihlíží nějakému čarodějnickému úkonu. Otcův příkaz být nenápadní vzal velice rychle za své. Jednak jsme smrděli. Výsledkem matčiny snahy přerazit odér kočičí nehody plošným nástříkem několika druhů voňavek na naše oblečení byla vůně leptající sliznice. V důsledku jízdy s otevřenými okénky jsme vypadali, jako bychom přijeli ne autem, ale psím spřežením. Tváře ošlehané větrem, promodralé rty, slzící oči a pozoruhodné účesy. Především jsme ale byli viditelně nervózní z kontrabandu v našich palubních zavazadlech. Ještě ve frontě na odbavení jsem se pokusila přemluvit otce, aby příbuzné a carevnu poslal legální cestou. Odmítl to a dodal, ať se ničeho nebojím. Bála jsem se. Pohled na matku zuřivě si okusující nehty mě utvrzoval v přesvědčení, že to nedopadne dobře. Nedopadlo. Už když jsme se blížili k přepážce, všimla jsem si, že nás podezíravě pozoruje obrovitá afroameričanka v uniformě. Jednou rukou jsem křečovitě svírala tašku se svým přídělem z popelněných předků a v druhé jsem držela otevřený pytlík arašídů, ačkoliv se mi zvedal žaludek, jen jsem se na ně podívala. To byl matčin nápad. Měli jsme vypadat jako někdo, kdo bez slaných oříšků nedá ani ránu. Kontrolující úředník nasál otcův pach a sjel ho pohledem mimořádně opovržlivým. Nicméně do tašky s carevnou nesáhl a otcův kufřík se slanými oříšky ho zřejmě utvrdil v přesvědčení, že má před sebou neškodného podivína. To otec podpořil ještě tím, že si do úst nasypal plnou hrst oříšků a se spikleneckým mrknutím před něj nastrčil sáček. Úředník mávl rukou, aby šel. V té chvíli ale bohužel zasáhla ona afroameričanka. Přiskočila k otci, vytrhla mu tašku, zašátrala v ní a vytáhla carevnu za ocas. Sama zřejmě šokovaná svým úlovkem zmohla se jen na větu: ach můj bože, on veze chcíplou kočku. Ještě než omdlela, stačil jí otec pokropit uniformu s pola rozkousanými oříšky, které mu zaskočily. O 5 minut později už stál s rukama za hlavou a policista mu přednášel jeho práva. O 10 minut později už policista přednášel práva zatčených i mě s matkou. To, když se zjistilo, že naše zavazadla obsahují jakýsi podivný prášek. Otcovo zmatené vysvětlování naši situaci ještě víc zkomplikovalo. byli jsme obviněni z 12-násobné vraždy s podezřením na kanibalismus. Přestože se nám podařilo přesvědčit FBI, že jsme naše příbuzné nezabili ani nesnědli, strávila jsem skoro 2 hodiny pohovorem s psychiatrem, který se pokoušel zjistit, co jsme za sektu. Letíme. Po zaplacení pokuty za pokus o narušení letového provozu, nových letenek a přepravy carevny a příbuzných nám zůstalo $96. Pokud nás Benda nebude čekat na letišti a nepůjčí nám peníze, na kostku asi pojedeme stopem. Otec propadl trudnomyslnosti. Prohlásil, že je aktérem nejpotupnějšího návratu v rodové historii a přestal mluvit. Vzal si Prozac a usnul ještě, než jsme odstartovali. Má zaťaté pěsti a sténá. Matka spí taky dost neklidně. Občas sebou škubne. Právě jsme opustili vzdušný prostor Spojených států. Jsem velmi rozrušená a třese se mi ruka. 5.12. Praha. Doktor Benda nás na letišti čekal. Je milý a nepřestal se usmívat ani potom, kdy ho otec požádal o peníze. Benda mu dal kreditní kartu s tím, že to časem srovnáme. Později se mi otec svěřil, že mu při těch slovech naskočila husí kůže. Benda pro nás pracuje už 3 roky a na honoráři jsme mu vyplatili $19,823. Byly to naše veškeré úspory. Benda o nich vytrvale mluví jako o záloze. Při jízdě z letiště jsme viděli skupinky jakýchsi maškar. Benda nám vysvětlil, že to jsou Mikuláši, andělé a čerti, kteří nosí hodným dětem dárky a nehodné berou čerti do pekla. Je to český národní zvyk. Matka byla jako u vytržení a při spatření každé skupinky volala: "Šertí!" Chtěla, aby nás Benda zavezl do obchodu s kostýmy. Benda nás odvezl k sobě do bytu. 6.12. V 9 dopoledne mě probudilo zvonění a kopání do dveří. Otec s doktorem Bendou už byli pryč. Matka spala po všech těch útrapách jako zabitá. Rozespalá jsem šla otevřít. Před dveřmi stála udýchaná mladá žena. Než jsem stačila něco říct, tak zaječela: "Ty jsi ta jeho nová flundra?" Řekla jsem, že nová flundra nejspíš nejsem, ačkoliv jsem si nebyla docela jistá, co to slovo znamená. To ji ovšem ještě víc rozzuřilo. Odstrčila mě, vletěla do ložnice a jako smyslů zbavená začala vyhazovat ze skříní Bendovy košile a obleky. V zápětí vytáhla z kabelky nůžky a jela se rozházenou garderobu stříhat. V té chvíli se naštěstí probudila matka. Vyhrabala se z peřin a její obličej se zbytky rozmazaného make-upu, který si včera neumila, a strašidelně zježené vlasy způsobily, že hysterka přerušila masakrování šatníků, praštila s nůžkami o zem a s výkřikem "Tak si to užijte, kurvy!" vyletěla z bytu. Přičemž ještě stihla nakopnout nic nechápající carevnu a na chodbě rozbít zrcadlo. Při úklidu matka vyjádřila naději, že se snad nejednalo o nějaký národní zvyk. Odpoledne jsme se byli projít po Praze. Viděli jsme Orloj, Karlův most a Pražský hrad. Byla jsem velmi roztěkaná. Bojím se zítřka. O dalších dnech nemluvě. Otec s doktorem Bendou se vrátili po půlnoci v doprovodu houslisty, harmonikáře a ženy připomínající Nancy Reaganovou, které sebrali v jedné z hospod, kde zapíjeli definitivní převod kostky do našeho vlastnictví. Večírek stále pokračuje. Přestože už jsou skoro 2 hodiny a do bytu už postupně zavolali zřejmě všichni nájemníci s prosbami o klid. Je mi jich líto, protože činžák patří Bendovi. S ohledem na náš brzký ranní odjezd a především na jednu starou paní s čerstvě operovaným kardiostimulátorem, která volala už 5krát, jsem se pokusila zábavu ukončit. Marně. Když jsem je byla žádat naposledy, zpívali. I matka. Nancy Reaganová pak řekla, že se chovám jak vrátná na kolejích. Myslím, že to byla urážka. Pokusím se usnout a budu doufat, že ta stará paní do rána neumře.